ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu mpeboye ebolamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lelo. Ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America. Epesa mbele bino wuto Washington DC epai wapi tokomi ngonga ya 14h30, 21h30 na Goma pe na ngambo iso ya SA Ekolo Congo Démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe na Luanda. Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bazali bongo onzela ya masini. Nalisalisi ya Edi Sango, Sango Mokililo, epesa melibino na Marius Mwonga. Boyo kasango to melibino, onpoko ya lelo. Misala mizongeli lelo, mokolo mwamosala moko na ngumba Butembo, sima bobomi bato motoba, mposo moliki.
Mwa mikakatano elekaki entre bango obungisaki ba soda mibale pai ya banguna misato pe bakweyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe.
Maponami ma mokonzi ya mboka mpe ya bakeli mibeko ya ekolo mpe ya bituka makosalema mokoloma le 20 décembre 2023 kolanda manaka seni Commission Electorale Nationale Indépendante ebimisi.
Calendrier wana ezali piège pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur ya Félix Antoine Tshisekedi en faveur ya régime en place. Biso tolobi tokoki kosala fouate na calendrier wana.
Tokosukisa bongo manaka mabiso mampoko ya lelo na bomo misano na masolo na biso na kombo etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tobombe libino obutu ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino sango na biso na mokuse eye pesa me libiso na Edi Isango.
Masolo po na bulukikinya na mwenye Ekolo Kongo Demokratike kati na basimba minduki batomboki na mbula materi Ekolo Kongo Demokratike mabandi lilu na ingumba Nairobi na Ekolo Kenya kasi balakisi bilungi ba M23 bazalite balugi ba bengi samite na bo bengi sami bwa bakambi ba bikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est milulu miangu mifungwami na Hotel Safari Park Evariste Ndayishimiye mukambi ya Ekolo Burundi William Ruto ya Ekolo Kenya Uru Kenyata mokonzi ya kala Ekolo Kenya Serge Tshibangu mulakisi elungi ya lukumu ya President Tshisekedi balakisi bilungi ba Nations Unies pe baye ba Union Européenne pona Grand Lac pe bazali kozwa esika na milulu miango Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bango bazalaki na visio conference mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique boyaki kufanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 soki bango balongwete na bisika basi bazwa na monyele Ekolo Congo Demokratika. Misala nyo mbongo mizungi laki malimbe malimbe lelo mokolo mwayambo na mboka Kichanga na teritori ya Masisi pe na Bwito na teritori ya Rutshuru na Ituka ya Nord Kivu lokola mwa kimya emonisami kolanda bafandi babisika biye lobiloleki bayi mampinga FRDC babeta ki masasi maima pesa ki bo bangi mingi na bafandi babisika biye bayi bakanisa ki eti ezali batomboki ba M23 de ba kota ki na mboka yango kimia ezali lelo na teritori ya Rutshuru bisika mampinga FRDC mazalaki kobundisa bayi M23 bato bayi ke bakanisi ete bopemisi mandoki pona mwa ntango bosalami kolanda mayema singamaki na bokutani ya bakambi babikulu vya Ituka eye na Luanda na Angola omokolo wa misato moleki bakambi ba ekolo Rwanda pe RDC bazalaki na bokutani bwango na bakambi basusu ba Ituka kolanda bafandi babisika biye mandoki makasi mayoka na maki lobiloleki na groupement Kisigiran cheferi Bwisha na teritori ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na batomboki ba FDLR kasi uto mposo moko bitumba bisalamite na mboka Kibumba. Batomboki tukumineyi ba FNL ya Ekolo Burundi ba kufi na bondungwani na busangani ya FRDC na mampinga ma Ekolo Burundi na Ituka ya Sud Kivu esakoli na liyebisi lieutenant Mark Elongo Kiondwa mulobeli ya mampinga ma FRDC na Ituka eye ba FNL bazali batomboki ba Ekolo Burundi ba ye babundisaka bokonzi bwa Burundi uto mabele ma Ekolo Congo Demokratika uto sanza ya mwambe ya mubumoye mampinga ma Ekolo Burundi mazali o mabele ma Ekolo Congo démocratique pour kubundisa et longo na ba FRDC batumbuki ba Burundi baye ba katisa na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Misalami ya mumbongo, mitambisa maki malembe mingi lelo na site ya Mambasa na etuka ya Ituri sima na bayi société civile ya bisika biye kusenga ville morte tobo tele misami ya misalami so puna kote lemela bozangi bokingi boye bozali na territoire eye ya Mambasa likolo na batombo kiba ADF na basimba minduki mai mai baike. Bayi mumbongo ba bisika biye bazwa kipe mokano ya kobo ya kofuta mpako ya leta mpo na kote limela kaka bozangi bokingi pe kopusa bakambi babisika biye kusala manso pona kozongisa bokingi. Seni misalami ya bosalisi maponami, mibimisaki manaka mama ponami, mazali kuya na ekolo Congo Democratique na mubu 2023 mokolo mamposo muliki. Nzo kandie mangomba maike matumbuli mingongo nyayango pona kupame la bobungisi. Bwamu hibi pembeba esusu Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila au monoko mwa Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint et Sakuli ete seni et kukuka kosala maye et lobi na ngonga e bongisite pe manaka maye matali bangote pambate boponami bwaba kambi ba seni bosala maki nandenge ya bosangisi batubanso te MLC Lingumba ya Jean-Pierre Bemba e sengi na bayi mboka komikomisa mingi koleka pona kolingele na mapon ami na tina ya kupona bakambi balobi nzokande nouvelle élan ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo démocratique Adolphe Muzito Moyili Ngumba Lamuka Isakuli na monoko ya Albert Mukulubundu kala kamo kondi ya parti eye ete manaka mayeseni bimisi mazali pona kupesa nzela na Union Sacrée PFCC kuyiba maponami na 2023. UDPS Lingomba ya mokonze ekolo esakoli na ngambo na yango ete manaka maye seni ebimisi mazali malamu penza pe mazali kulakisa na polele makanisi malamu mamokonzi wa ekolo ya kosalisa maponami na ndenge esengeli.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse. Misala nizongeli lelo mokolo mamosala moko na ngumba Butembo sima ya bobomi ya bato motoba mposo muliki kati na bango lieutenant colonel ya mampinga maikolo Congo démocratique pe ba garde du corps na yeba balé tola na bolai na Ericas Mwisi.
Izalinda kwe lieutenant colonel Jules Bitasi Mwe ndi epai basimba mindu kibaye bamoni kozala ba maimai babundisa ki nsima na bubu mami bwelongo na basoda babazala ki kobatela ye masasi mabeta ki mwe bumba na nguba Butembo mokolo wa mosala muliki mondele mboka ya Butembo mwa baekiteli alobi misala mizongi lelo tozwaki maloba mwa baekiteli
mwa mikakatano elekaki entre bango tobumisaki ba soda mibale o epai ya banguna misato pe bakweyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe nde yango wana epesaki mwa mbaimbai na kati ya mboka mwa masasi elelaki mpona kozongisa kimia okati ya mboka Butembo oye tokosenga na bandeko na biso kimia ezonga o mboka batonga yango na kati ya kimia soki kimia ezali te isale kosale mate development pe kosale mate
mondele mboka Butembo abiangi bafandi kosunga bakonzi mpe misale ya bokengi butu mpe moyi toyoka lisusu mwa baekiteli
yango wana tozali kosenga na bandeko banso baye bazali kolanda biso bazongisa mitema sima po ete batia mai na okati ya ba popo na bango po kimia ezonga na kati ya mboka
Lingomba Lucha o ekolo Congo démocratique ongambo na yango epameli liwa ya lieutenant colonel Bitasi Mwe esepeli mpe na bobandisi misala miabotie yo kimia tolanda moko ya bayi Lucha Clovis Mutuva
tozo kondane yango po eza vraiment acte moko incivique même si mtu asali mabe esengeli te tozo wa minduki po toya koregle ba compte soki oza na problème na mutu justice eza même si ezana ba problème yango pe ezana ba problème mais esengeli tozala na courage ya kokende na justice po justice est tracé biso donc to condamner vraiment acte ya batu oyo biso to yebi bango te bao basali eloko wana batie un officier militaire et puis ba crépité ba balle batie psychose na ville ya Butembo mais sikoyo aussi to condamner comportement ba militaire même si muto aye a provoqué bino bino boza ba militaire boza formé pona makambo wana boza ba professionnel boko kiko kende ko tirer ba balle na hôpital
Butembo mikolumie ezali kutungisama mingi na basimba minduki maimai. Erikas Mwisi, Beni, pour la loi de l'Amérique.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Mapona mimi maamu konjiamboka, pia bakelimi beko ya ikolo, pia bituka, makosale maamu kolomwa le 20 décembre 2022, kolandabana kamaseni, Commission électorale nationale indépendante, to misala miabo salisi maponami, na ikolo Congo démocratique, et binisaki manaka, na maponami mokolomwa mposo moleki, pona baye opposition, et kozala pasipo ete seni, et to sa manaka, mana, kolanda, na buku likonzi, nzokande, na ngambo ya majorite, bandimisami ete maponami, makosale malamu, to landabulai ya masango eye, na Nathalie Sekabouro Simorabie.
Commission électorale nationale indépendante CENI na manaka mama ponami et sa koliete bobandi misala mia wo commission kombo ya baponi to opération ya enrôlement ya ba électeur na bamposo mokoya engebene na manaka mango misala miye mikoza mikolon tuku libwa kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2022 kino ya misato ya 2023 pona bayi opposition manaka mana mazali kotali saete maponomi makoza ata mokete ya bonsomi ya bato, to ya pole mpe demokratiki, elobi Jean Serge Chiba, moko na balobili, ya PPRD, lingomba ya politiki, ya mokambi ya ekolo ya kala, Joseph Kabila. Jean Serge Chiba, abakisi li susuete, ezali lolenge moko etiami, pona kobongisa moyibi na maponomi. Toyoka, Jean Serge Chiba.
Mezo wa data ngo ye ache, kozali ko mona ke, asali yango de manière fantaisiste, asali de manière de flouer la population. Donc, calendrier, on a une pièce pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur de Félix Antoine Tshisekedi, en faveur du régime en place. Bisous, Toloubi, tu continues à flouer le calendrier, on a parce que les jalons jetés dans la matière où l'Italie, démocratie, dans la matière où l'Italie, élection, ils ont les jalons à ma B, les fondations, ils ont les jalons à ma B, ils ont les suite. Ya fondation mabe et koza la kaka maye ya mabe.
Na ngambo ya koalisyon la muka ya Martin Fayulu, bakani kopesa maloba mabango omokolo mwalobi na likambu litali manaka ya maponami. Kasi, pona mokambi ya ADD Congo, Prince Epengi, kosangisa maponami manso manei, etali silo lenge nini mokambi ya seni azali kobongisa mobulu makasi. Toyoka Prince Epengi.
Ye aliko deside ye mei, lolenge nini ya maponami kezala minei. Élection présidentielle, élection législative nationale, législative provinciale, et municipale, Namboka Oyo, Batouban en difficulté à Kotanga, Namboka Oyo, 80% de Congolais Bayali, na ba zone rurale, Oyo Kouré Alité, dans la machine électronique, 4 élections, Mokolomoko et Ali Kokoso. Pour la nini, avec vous décidez de quoi il y a la commune dans ma ponomie, ba Congolais à diaspora, Oyo Bako voté na ou Bako voté. Et Sengeli fait que yoka via ma parti politique au bakena la compétition. Azali ko décide, yemoko, kakana bat union sacrée. FCC bayalite, la mouka bayalite, ali ko décide kaka union sacrée, alors que toi y na trois grandes plateformes politiques au yali, coalition la mouka, union sacrée na FCC. Pona yango to lobby na la moukete, et Sengeli, to luka consensus boyo kani, mikolomi balé et alié belé.
UDPS, lingomba ya politiki li ya mokondi ya mboka, na maluwa ma metro Richard Mpinda, moko ya balobeli bayango, azali na elike ete, maponami makosale manasanza ya zomi ya mibale ya mobumu ye. Mozali koyampe, atalisi makamumasika, seni, etie, mpote, bokomisi ya nkombo ya baponi, bosalema na lombangu pe malamu. Tola ndambongo, metro Richard Mpinda ya UDPS.
Mokondi ya seni amemi ba innovation, c'est-à-dire lolenge ya sika ya kosala po makambo ekende na lombango nyonso. Na kati na ba innovation wana, tolobi na bango tolobi, lelo boye, soki obimisika ka numero ya carte na yo ya kala bako kuchekeka ka boye boom babimise liyo carte oyo ya sika ezozo batu moins de 5 minutes c'est-à-dire que na kosala ya mbango wana ezali déjà ko palier na problème oyo ya temps oyo bango bazali proposer mingi pe lisusu lokola mais lelo oyo mokonzi asengi na mayele loso oyo yatie na kati wana asengi na moto oyo baza na telefone lelo oyo internet eza na bato nyonso application ezali na niveau ya sengi ozwi application wana ozwi identité na yo nyonso oyo esengeli otya mpona makoki ya enrolement otindi ntango okomaka supase obimisi elongi na yo to kombono bakamati bapesi yo kati na yo
maître Richard Mpinda asengi mpe na bana mboka komilengele mpe komibongisa mpona kokomisa nkombo na ntina ya kopona bokomisi nkombo boye bokobanda kala mingi te mpona kopesa na bonsomi bakambi Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lokola to la kakibino to komina ngonga iye bo mikolomiso ni yambo tulanda kama naka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango pona koye baba Sango nyonso ya Masano omolongo to komina ngonga yango tolanda.
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Nicolobia Afrika Bibiniti Vilongina Yango, na deuxième journée, Maroc, Sénégal, na Ghana, ba mitié na Esika Yamo Malamu, Kasi Kosengela, Kozela, troisième journée, Atako Pona Cameroun, Pena Tunisie, Tokomanyola Yango, Awa, Namo Kambia, Listed, Maître Alain Makengo. Na judo, babundi babale ya ekolo Kongo Demokratike bazongi mboka na mbano na Open ya Maroc. Yangonde sango tokopesa bino na Etando ya Masano lelo, losako na bino banso pe boyibolamu na Etando ya Masano ya lelo. Mondial Qatar 2022, Simana Kozanga Elunga na Mokolo Mwayambo, Bikolo Bia Afrika, Bilakisi Bilongina Yango na e deuxième journée tout na Mokolo Mibale, Lobi Maroc, Betaki Belgique 2-0, Sénégal Mokolo Moko Yambo na Yango Elunga ki Qatar 3-1, Kamerunde Kaboli 3-3 na Serbie, Ghana pe Zali Nanzela Malamu, Opo na Kolobele Yango tu Yambi Bongo ou tu Kinshasa Mokambi à l'ISPED, Ligue Sportive pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme, Maître Alain Makengo.
Nous avons mené à 3-1, 3 buts partout, donc c'est que moral équipe est allé malamou, donc Yangoana, équipe na Cameroun, la Betaki, Makati, mais chance, vous allez écouter la bangote, bah, Serbe, vous allez un peu expérimenté, bah, et bah, faiblesse, et bah, Camerounais, Yangoana, bah, et bah, au 3 buts, Cameroun, pas au moment là, non. Alors l'équipe monte à Makati, il y a moins de zones qui n'ont pas trois buts partout.
Pas vu, il est vraiment mal bossé donc point manqué. Casino match à Souka, et cause à la tour bar déterminant. Barbet en a Brésilio, Canici, chance avant les Zanini.
Andela à Coupe du Monde, Cameroun a sorti une équipe à Makati, Amérique, Naïbi, na 90, je crois, Cameroun a gagné à Argentine, un match à 1-0, mais à Betarana, Brésil, à Coupara, Brésil, D, Brésil a fait gagner Bango dans la compétition de la Coupe du Monde, a gagné à Colombie, l'équipe américaine, donc Cameroun a coquipé, au sol, a fait exploser tout le monde, et même tout le monde était Maroc, a fait l'exploit de Belgique, c'est un match à Souka, d'aller contre Brésil, Brésil est allé vraiment équipe à la sommet, le football mondial donc on a pas joué au Brésil pour la Cameroun peut vous laisser faire peur et l'équipe bon peut d'ailleurs regorger la grande la niveau staff on a pas encore peine à quatre terrains contre le Brésil dans le match mouvement à Makati football ils ont mathématiques hein bah vous voyez qu'ils ont gagné le Brésil donc ils ont des moyens
tu colo bah quand la été Neymar a vimba qui n'a du colo a Kobe Tati bah match à la coupe et aussi la sortie à comme malam voilà mais équipe nous sommes super Zali Maroc, tout le bas, école commun démocratique, ce que police a dit Maroc n'a pas éliminatoire, mais Maroc a dit que police a Belgique et ça l'exploit.
Bon, exploit, oui, mais au côté la, côté l'évolution, développement du sport dans Maroc, puisque c'est dans la mine Maroc, c'est dans la mine Maroc, tout le monde a rambo quand on est développé sur le plan sport, la franchise. On a surtout normalement dans Maroc, qu'on gagne Belgique, et ça, aucun moment, parce que Maroc s'est préparé, bah, s'est préparé ma casse. Nambo, quand on a bango, attendez, bah, gagner, biso, même si, bah, tout le monde peut gagner bango, mais Maroc, vraiment, a préparé, ça, la ligue candidat, la Coupe du Monde. Donc, c'est que les autres pays, Maroc, déjà, bah, s'est préparé en haut, déjà. Et puis, il y a un joueur, Maroc, la qualité. On a eu un circuit au moins en Maroc, à battre Belgique, au moins il y a eu un match Maroc. Après une minute d'observation, donc à Barot, au moment où il y a un thème avant, à surprendre Belgique dès l'entame, il y a un match. Il y a un match qui a été découragé. Alors la seule équipe, l'équipe africaine, on a eu un tin à souk, on a eu un tin à battre additionnel. Donc, il y a un moral, ma casse équipe à Maroc. Maroc, ça a été un quoi. Le Canada a été un poli contre Belgique, a poli contre 4-1, sur le but de la groupe pour la mythique à la 4e match de notre but et balle et la balle est en train de monter. Par où il y a eu un peu de surprise de la gagner le Maroc, on dit balle et dans la macamounaon. Statistiquement, Maroc n'est pas au bêta. Je ne crois pas qu'on s'est laissé faire contre Canada et puis Canada il n'a plus rien à donner, mais l'équipe en ligne a soukané pour honneur, pour honneur, en tout cas, ils vont mettre les bouchées doubles pour la balle à 0 point dans la tournoi.
Na groupe D Tunisie ezali na mokila et si ezui epoli mbala mibale et chance amongi ezali na moku sepenza
Tunisie na mo chance amuke parce que ba rate ki match na bangani balo contre Australie
équipe o ezali mwana toloba bazota la mingi ya Afrique ezali siko Senegal mais ezali ngope na position ya misa tukaka et longi match moko mais na groupe na bango toza na Pays-Bas o eza na 4 points, Ecuador ba orbita na Sénégal eza na 4 points, siko Sénégal eza na 3e position et chance eza ni
Sénégal ya moza champion de l'Afrique. Bon a roulé quand même à se maintenir parce que le coup moi Afrique eza na bobo na ye. Bon akuta na pene Équateur na match ya souka Équateur pe azali va en coupe kala ti siko Équateur ba na meilleur buteur ya Coupe du Monde la déjà à 4 buts donc chaque match bazoko gagner et puis bazoko alors, le Sénégal, la seule équipe à gagner, l'équipe faible, peut-être autre l'équipe faible, toujours, est le Qatar. Mais surtout, l'équipe porte, pour Luana, est l'Équateur. Alors, l'Équateur, les autres, ils ont joué, talent mourir à Makassi. Bon, Sénégal paye à Zamakassi, donc, chance, c'est 50-50 entre Sénégal et l'Équateur. Mais il faut mettre avant avec Kenge Ming, parce que ceux qui va kayigala ngulu kayi bosoming na ba contre-attaque ba ozala ba dans la mienne équipe d'Arabie na Sénégal pe haza la matte très concentré dans match à Boyeye mo ba irela mikeli ka sala kana et ozala mbeba mi bonne équipe ya Sénégal
ezala ki mo kambi ya Lisbeth maître Ale Makengo Nzokande Sénégal ekobeta lubi match ya suka ya ba groupe na Équateur Vado Yambayamba atambusaki lobeli na ye na Kinshasa kati na bayi Sénégal na Engumba ye tulanda
Esingelemi na Sénégal kolonga kondongwana na ye ya lobi mokolo ya mardi na Équateur pona komipesa isika na huitième de finale ya Coupe du Monde sima ya kolonga na ye mingete misato na moko Qatar nde ezongisaki elikya epai ya bayi Sénégal eye basalaka mwa mombongo na Engumba Kinshasa lokola Aboubakar Sidi oyo abandi ete kopula ya match ya liboso ezalaki bongo kaka mwa erreur moke.
Oui, assez peli ma casse, hein, parce que Sénégal a bêti contre pays organisateur, Qatar, a bêti 3-1. Et en plus, première victoire pays africain de la compétition. Vraiment assez peli ma casse, oui, pour les Lions de la Teranga.
Aboubakar a bandi peli si souhaité que l'on aille à Sénégal et pour ceux à Qatar et pour ça qui est Singo, en Afrique à Moubimba.
Assez peli Nyonso, hein, Afrique et Nyonso, assez peli Sénégal, a joué un bon match, franchement, assez peli ma casse.
Na kondongwana ye tikali na Équateur Diallo pe Moussa abazali na elikya ete Sénégal akolonga Équateur pe akozwa esika na huitième de finale.
Tikali Équateur inshallah le mardi zobeta Équateur na Sénégal mais azana konfian Sénégal ezoleka tokoleka inshallah Sénégal obeta ye tokokani tokomene Équateur amena ebite be tokomene kaka tokoleka ka Équateur.
Sadio Mané akobeta te na Sénégal na Coupe du Monde ye po azokaki mwa mpota na motuna ya koyeba ete soki Sadio Mané ezali penza kozanga na Senegal nde bayanoli boye.
Sadio Mane izate handicap izali memuke me zor awa za confiance. Ils vont jouer pour Sadio Mane pour la nation africaine.
Senegal azaka ka bien mais je vais place na penza iloko izangi kuna. Mais to beta na ngo bien.
Pona Mamadou Diallo atako Sadio Mane ako betate Senegal azali na basani ya malonga kasi soki pe azalaki ngaki ezalaka ka malamu.
Sadio Mane zo betate me même soki Sadio Mane izate Senegal azana une bonne effectif. Sadio Mane ezali wana izabe me soki Sadio Mane deza azana problem muke kaka.
Isengeli bongo ko iba ete Senegal azali kaka na bo singa ya kolonga liboso ya Equateur po azwa bongo nzela na huitième de finale ya Coupe du Monde ye ezali bongo kondongana na mboka Qatar.
Na judo babundi babali ya ikolo Kongo Demokratike bazongi mboka namba no na Open ya Cameroun tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Atleti mibale ya Kongo Demokratiki bazonga ki na mboka na bambano mibale ya Open ya judo e salema ki na mboka Cameroun. Epai ya mibali na kategori ya moins de 60 kilo kisoka alonga ki mbano ya olo oyo ezalaki na bopetete.
Na bundi lokwa na 4 athletes un peu différent donc la facilité donc kompetition libanda kompetition nationale libanda do ya facilité. Donc faut ça la travail donc faut ça point et faire beaucoup de sacrifices ya ba fatigue pour réussir. Donc côté le malana la première position est facilité la compétition du banda.
Nangambo ya basi na catégorie ya moins de 78 kilos sona azwa kikaka mbano ya bronze. Atako pona ye compétition ezalaki penza makasite.
Et ali facile mais la ndé na perdre na nanga ya na monongo mystique.
Na yango sona singi kaka komilengele malamu yango ekusunga ye kozwa mbano ya olo lokola ndeko na ye ya mobali.
Ma maître ba cadre iso suka makasi beaucoup d'entraînement na ozwa final or. Wana ko ndenge ndekonanga mbali daso obesi ndenga zwi final or besi ngapi ndenga zwi or wana
bo singa ya so nande eyokani epa ya ba kambi ya coordination ya federation ya judo po ete na lisungi na bango nde mokambi tope entraîneur Dadi Bakoene ya vanda kanamboka France azali 4e dani na judo awuti ko silisa ko pesa mateya na engoma Kinshasa na tina ya boluki ko tombola ba technique ya ba judoka ya Congo
objectif ali ba judoka na biso local baso ba mata niveau moi performance ya haut niveau parce que tout ça ba athlète na national équipe nationale ba kena obunda ba compétiteur haut niveau mais il faut que le travail suit derrière pour tout ça la tout le monde ba résultat
te ezali penza motu ya pona sona pe kisoka oyo bazanga kite komi pe sa penza makasi
ta chose a pena bien pona nga pona évolution en judo ya RDC et ba kena sou implice ya ebele stage oyo donc nga moi ko négliger yango mais na ta la coach la kati ya pla stage bo professionnel pour la biso ba totoro na mbaba judo libanda ça pla bien pour la biso sol debout donc surtout biso RDC dans la problème au sol ça tout biso stage pour le biso mayele ya ebele
et c'est important ko na moni sou ndina yesu stage na bénéficier merci pour na maître wa usi libanda moka en France et dadi ayo pesa biso sou stage dans ça la biso bien donc la santé pénèvre na komi sou sou pepel l'équilibre moi ya bien
pour na dadi bakoene matea ye ezali pona kosunga pe lisusu bakambi to pe ba entraîneur ya Congo Démocratique koye kola lolenge judo ezali mokolo sima ya mikolo kobongwana
bande ko bali ba pesa entraînement bien mais judo pe basa elle wa mise à jour parce qu'il y a des réglementations ce que zokota ba mouvement mso zolonga mso ba bakisa système ya travail ya entraîneur zo varier pe ya on la mere ko me maman expertise nanga bande ko bali wa ba entraîneur ba mona méthodologie entraînement comme ça ba on ba ko élargir ba mema système ya entraînement exigence international et comment on met mis en place un niveau local.
Et Sengeli Bongo koyeba ete na mateya na ye Dadi Bakoene atalisaki ba judoka na bakambi na bango lolenge nini ya kosalela ntango to pe récupération sima ya komipesa penza makasi.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Suka yetandwa masonga ya biso yangoyo matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pe na maître Alain Makengo baye ba sungi biso na sango eye boko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbu na ngai edi sango.
Merci Mingi Edi Sango na Valdo Yambayamba pona masolo na biso etando ya masano ya mokolo malelo totoni bino motoni teranda ka masolo ma emikolo miso mia yambo na ngonga eye na Vewa Lingala poiba ete bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC bokoki kokoba kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com ce que bozali na Facebook obosa na pété ko like page na biso Facebook Vewa Lingala parce qu'on a vu ça mutu ya lelo ezalaki misola misala mizongeli lelo mokolo mwa musala moko na engumba Butembo sima bobomi ya bato motoba mposo moliki pe maponami ma mokonzi wa mboka pe bakeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratike pe bituka bisusu bikosalema o mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka maye seni abimisi seni ezali commission électorale nationale indépendante tokomi bongo na suka ya basango eye to bombela kino o mokolo.